რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ორკვირიანი პაუზის შემდეგ დავბრუნდით ეთერში, დილის საუბრებს გულისხმობ და ვბრუნდებით დღეს ახალი მთავრობის პირობებში. საქართველოს ახალი მთავრობა ჰყავს, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობამ დაამტკიცა და ვილაპარაკებთ მთავრობის წევრთა, პრემიერ-მინისტრის საწუკვე პოზიციებზე. გადაცემის პირველ ნაწილში სწორედ ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა. ველოდები სტუდიაში სტუმარს, EMC-ის თანასწორობის პროგრამის დირექტორს თამთა მიქელაძეს, ცოტათი აგვიანდება და შემოგვიერთდება სულ მალე, მანამდე შეიძლება ტელეფონით ჩავრთოთ ის. ამ ორგანიზაციამ შეაფასა მთავრობის პროგრამა, რომელიც წარმოადგინეს მათ, წარმოადგინა მაშინ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა, ვიდრე დაამტკიცებდა პარლამენტი. ჩვენ ამ დღების განმავლობაში მოვისმინეთ არაერთი შეფასება, არაერთი პოზიცია, ჯერ კანდიდატების, შემდეგ კი უკვე მთავრობის წევრების მხრიდან, პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. ერთ-ერთი ძირითადი თემა ამ მსჯელობისა და შეკითხვების აგრეთვე იყო 2021 ივნისის მოვლენები, ამ მოვლენებზე რეაგირება ხელისუფლების და ინტერესი რასაკვირველია იყო დიდი იმის მიმართ, როგორ მიმდინარეობს ამ მოვლენების ამ ამბების გამოძიება. ჩვენ ვიცით, რომ არაერთი ადამიანი არის პასუხისგებაში მიცემული, გრძელდება სამართლებრივი პროცესი და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სწორედ ამ საკითხს შევეხებით, როგორ მიმდინარეობს ეს ყველაფერი, რა არის ბრალდების მხარის პოზიციები და რა ვისზე არის საუბარი, როცა ვლაპარაკობთ ბრალდებულებზე. სულ მალე გაიმართება სასამართლო პროცესი, სასამართლო სხდომა და იქნება განხილული თითოეული პირის იქნებიან პატიმრობაში თუ ნაწილი, ასე ვთქვათ, ციხის მიღმა. და ამ საკითხზე ჩვენ ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში საიას თავმჯდომარის მოადგილესთან, ნონა ქურდოვანიძესთან ერთად. რაც შეეხება EMC-ის შეფასებას, EMC-ის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ წინა შემთხვევების მსგავსად მთავრობის შემადგენლობის განახლების მიმდინარე პროცესიც აჩვენებს, რომ პოლიტიკურ თანამდებობებზე ადამიანები ინიშნებიან და თანამდებობებს ტოვებენ ყოველგვარი დემოკრატიული პროცესის, აუცილებელი საჯარო განმარტებების, საზოგადოებრივი კონსულტაციების გარეშე. სამთავრობო კაბინეტში ადგილს იკავებენ პირები, რომელთა წარსული საქმიანობა არცერთ ეტაპზე საჯარო პოლიტიკურ ცხოვრებასთან დაკავშირებული არ ყოფილა და რომელთა საზოგადოებრივი მოღვაწეობის, ღირებულებებისა და პოლიტიკური იდეების შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია არ გააჩნია. სწორედ ასეთი უკიდურესად დაბალი პოლიტიკური ცნობიერების და გამოცდილების მქონე მენეჯერების პოლიტიკურ ასპარეზზე შემოყვანა განაპირობებს პოლიტიკური სისტემის ჩავარდნებს, მათ დაბალ სოციალურ მგრძნობელობას და საერთო ჯამში საზოგადოების უნდობლობას და ნიჰილიზმს პოლიტიკური სისტემის მიმართ. საინტერესო იქნება გადაცემის მსვლელობისას თქვენი მოსაზრებების მოსმენა. რამდენად ადევნებდით თვალს იმდინარე დისკუსიებს, საჯარო, ასე ვთქვათ, დებატებს, კითხვა-პასუხს, გამოსვლებს პარლამენტში და რა მოლოდინი გაქვთ, თუ კი გაქვთ მთავრობის ცვლილების შემდეგ. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2-988-327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას და თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ იმის შესახებ, თუ რაიმე შეიცვალა თქვენთვის გულისხმობ მოლოდინის თვალსაზრისით, ის რომ ხელისუფლება თქვენს კონკრეტულ საჭიროებებს გარკვეულ პასუხს გაცემს. გუშინ არაერთხელ აღნიშნა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა, შემდეგ უკვე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ, რომ მთავარი, არაერთხელ ახსენა, რომ საქმე არის მთავარი, რომ ეფექტიანობა არის მთავარი და რომ ეს ყველაფერი, რაც რა მიზნებზეც ლაპარაკობდნენ, უნდა სწრაფად მოხდეს და ასე შემდეგ. თამთა მიქელაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს სვანელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ თვითონ პროგრამაზე პროგრამის ანალიზისთვის ნაკლებად ეცალათ შეიძლება ითქვას ხელისუფლების ოპონენტებს იყო რამდენიმე თემა ერთ-ერთი ძირითადი თემა ეს იყო 2021 ივნისის ღამე და დილა ის მოვლენები ის რეაგირება და პასუხი რაც ხელისუფლებას დღემდე აქვს ამ ყველაფერზე კაფიო იყო პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის და აწუკო პრემიერ-მინისტრის პოზიცია პრაქტიკულად უარყოფდა რაიმე ტიპის დარღვევებს შეიძლება ბევრისთვის გაუგებარიც კი იყო ის პოზიციები რასაც ის გამოხატავდა ამ ამბების მიმართ ჩვენ ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ თქვენმა ორგანიზაციამ ჯერ კიდევ კანდიდატი პრემიერ-მინისტრის პროგრამა განიხილა და შეაფასა აქტუალურია კლავაც და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე როგორც გვანიშნებენ დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობათ, გამარჯობათ,
კაპიტანო,
გამიხაზა რომ გამოხედით სამსახურში. მიესალმებით თქვენ სტუმარსაც.
გამარჯობა.
ხუჩი, არა, თქვენიცა დაშვით, ახლა ძალიან კაი კითხები. ორი წუთის წინ და მე მაგალითად სულ უსმენდი უყურებდი და ყველაფერი, მაგრამ ხუჩი მაგალითად ნაციონალური ტერორისტი კონდა შეხვედრა გახარიას, ის იყო კითხები და გაუცემელი კითხები იყო პასუხი გაუცემელი. ვერაფერზე ვერ უპასუხო ფაქტიურად. იცი ჩუმა თავისთვის გუშინ კი ენ ამოიძგა და აბა დავე კორიენტელი დააყენა. ახლა მე მაქვს ერთადერთი კითხვა. რომელიც აი ჩვენს რესპუბლიკაში 1000 იყო შეხვედრები, გამოსვლები, ჟურნალისტების, პოლიტიკოსების. არავინ ეს კითხვა დასა. მე მინდა აი თქვენ სტუმარს დაუსვა თუ შეიძლება გამწეს პასუხი. აი დღეს 20 რიცხვში გავრილოვის შეხვედრა როცა იყო გავრილოთან თავრობის სახლში. ესე იგი თამარ ბაღაშვილს მე ასე ფიქრობ. ეცოლეს საღამოს დასაჯეს იმის გამო რომ ოპერატორი მიიყვან ავტობუსებზე და აჩვენა შეერაღება. აი შეერაღება დღის 2 საათზე თავრობის სახლის ეზოში. რატომ იყო შეტანილი ვისთვის და ვისთვის? აი ეს მაინტერესებს ძალიან, იმიტომ რომ შეიძლება მოიrats მოხდე ის მოხდა ღამე რომ შევარდნა უნდათ გამოვარდნა უნდათ პარლამენტის აღება უნდათ ეს უნდათ ეს ზღაპრები ახლა ჩვენ ვიცით როგორ არის მაგრამ აი იარაღი რატომ შეიტანეს ამდენი იარაღიდან ყველანაირი იარაღი და გახარია კითხვაზე პასუხი გასაროს 800 ტყვია გაისროლეს მეტი არაო რა 800 700 დიდი მადლობა ბოდიში რომ
დიდი მადლობა მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის 2988327-ია რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის ნომერი თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პროგრამის დირექტორია ჩვენი სტუმარი ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა დამტკიცებამდე მთავრობის ახალი შემადგენლობისა გამოაქვეყნა წარმოდგენილი პროგრამის ანალიზი და თავის შეფასებები და ამიტომ მოვიწვიეთ სწორედ ქალბატონი თამთა დღეს და მსმენელის შეკითხვით რადგან დაგვასწრომენ და დარეკა
კიდე ერთხელ მოგესალმებით პრინციპში 2021 ივნისის მოვლენები რაღაცნაირ წყალგამყოფი პროცესი აღმოჩნდა და მან კიდე უფრო მეტად გამოავლინა ის კრიზისი რომელიც ხელისუფლებაში არსებობს ცხადია 2021 ივნისის მოვლენების დროს ასე ვთქვათ პრობლემა ორივე მხარეს იყო და ამ შემთხვევაში მხარედ მე სწორედ იმ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ჯგუფებს მოვიაზრებ რომლებიც სრულიად სპონტანურად და მშვიდობიანად ორგანიზებულ აქციას ასევე შეუერთდნენ და რაღაც ეტაპზე პროცესებზე გავლენის მოხდენის მცდელობაც დაიწყეს. თუმცა ბუნებრივია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აქ ჩანდა გარკვეული მოწოდებები და ძალადობრივი დაძაბულობებით და დაპირისპირებებით, რომელიც იმ მომენტში შეკრების მონაწილების გარკვეული ნაწილის გამომდინარეობდა, ხელისუფლებამ აქციის დაშლა სრულიად უკანონოდ და ადამიანისუფლების სტანდარტების დარღვევით განახორციელა და ეს იყო მასობრივი უფლების დარღვევის ფაქტები და პრინციპში უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნება ამბობდა, რომ ის შეკრებების და პროტესტების დროს ძალადობის იგივე პრაქტიკებს არ გამოიმეორებდა, რაც იგივე ნაციონალური მოძრაობის დროს არსებობდა და ჩვენ გვახსოვს ესეთი ძალიან მძიმე დარბევის ეპიზოდები, ფაქტიურად ჩვენ სწორედ იგივე მასშტაბის რეპრესია მივიღეთ. ეს იყო სრულად არაპროპორციული ძალის გამოყენება შეკრების მონაწილეების მიმართ ლეგიტიმური მიზნის დაკარგვა და დილამდე რეალურად პოლიცია დევნიდა მოქალაქეებს და ბუნებრივია რომ ყველა პასუხისმგებელი ხელისუფლება და იგივე შინაგან საქმეთა მინისტრი ამავლენებზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას აიღებდა და პრინციპში უნდა ითქვას რომ ეს გადადგომის მოთხოვნა ხო მიხვედი იმისა რომ თქვათ ამ აქციას ამ ჯგუფს გარკვეულად პოლიტიკური იმპლიკაციებიც აქვს და შეიძლება ამაზე ცალკე ვილაპარაკოთ მაგრამ ის რომ ეს გადადგომის მოთხოვნა იყო ლეგიტიმური იმიტომ რომ ამ პროცესში ჩანდა თვითონ უწყების მენეჯმენტის პრობლემა იმიტომ რომ მთელი რამდენიმე საათის განმავლობაში დილამდე ხო თითქმის 6-8 საათი პოლიცია ქუჩებში არბევდა ადამიანებს და ამ პროცესზე მონიტორინგი ამ პროცესების მართვის რესურსი მენეჯმენტს არ აღმოაჩნდა რაც ცხადია რომ სერიოზული პრობლემაა.
ლაპარაკი ქუჩებზე კარგაგვარიანად გასცდა ეხა ბევრმა იცის მაგრამ ვინც არ აკვირდებოდა ამ ყველაფერს და არ იყო მონაწილე კარგაგვარიანად გასცდა ეს პარლამენტის
შენობას
და მიმდებარე ტერიტორიას და სულ სხვაგან ვერაზე ვაკის რაიონში და ასე შემდეგ გრძელდებოდა ეს დაჭერობა
და თქვათ იგივე სპეციალურ საშუალებების გამოყენების წესის დარღვევა აშკარა ჩანდა ეს იყო რეზინის ტყუების რომელიც უნდა გამოიყენო სისხლის უფლებისთვის დადგენილი კაცრის სტანდარტით ხდებოდა მისი დამიზნების გარეშე ეს სროლა ახლო დისტანციიდან რამაც ძალიან მძიმე დაზიანებები მიეყენა შეკრების მონაწილეებს ამიტომ ბუნებრივია რომ ასეთი მასშტაბის უფლების დარღვევის ფაქტები უნდა ყოფილიყო გახარიას პასუხი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი თუმცა მან ეს პასუხისმგებლობა არ აიღო და ეხლა დღეს ჩვენ ხედავთ რომ რეალურად მოხდა მართული გუნდის მიერ მისი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად წარდგენა და დღე მას უკენდობაც და მის მთავრობის შემდგომობას და გამოეცხადა პრინციპში ჩემთვის და ჩვენთვის პრინციპში გახარიას დანიშნა ამ თანამდებობაზე არის დემონსტრაციული ასე ვთქვათ უგულებელყოფა საზოგადოებრივი აზრის ხო მიხედვით იმისა რომ მე ასევე მანამდეც ვაკურდებოდით რომ პრინციპში და შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო ერთადერთი უწყება სადაც მნიშვნელოვანი და რეალური რეფორმები მიმდინარეობდა და როგორც ჩანს ბატონ გახარიას აქვს შესაძლებლობა პროცესების უკეთესი მართვის ვიდრე ეს სხვა მინისტრებს გააჩნიათ მთავრობაში ამის მიუხედავად ჩვენ ხედავთ რომ მის მიმართ არის ძალიან ნეგატიური საზოგადოებრივი აზრი და სამწუხაროდ მართლმა გუნდმა სწორედ აი ამ აზრის ყოველგვარი უგულებელყოფის დემოკრატიული კონსულტაციების გარეშე მთავრობის ამგვარი შემადგენლობა წარადგინა თუმცა გახარიას პერსონაზე მეტად არანაკლებ პრობლემურია მთავრობის შემადგენლობაში ღარიბაშვილის დაბრუნება რომელიც ძალიან პრობლემატური პრემიერ-მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო მანამდე რომელსაც კვეთრად ჰქონდა ესეთი აგრესიული რიტორიკა ყველა განსხვავებული პოზიციის მქონე ჯგუფების მიმართ და მცხადია გომელაური რომელიც ასე ყველაზე დახურული პრობლემური უწყების მართველი იყო და პრინციპში რომლის პოლიტიკური გამოცდილებაც ნამდვილად არ იძლევა იმის შესაძლებლობას იმის მოლოდინის შექმნის შესაძლებლობას რომ ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სათანადოდ გაუძღვება და ეს უწყება ისევ ისეთი არ გახდება როგორც ეს ღარიბაშვილის და გომელაურის დროს იყო და ცხადია ეს მათ შორის აჩენს რისკებს რომ ის რეფორმები რომელიც მანამდე დაიწყო შესაძლებელი შეიძლება ცუდად შემოbrundes მაგრამ თავი რაც ამ დანიშნულებში გარდა იმისა რომ ძალიან პრობლემური პირების დაწინაურება და წარმოჩენა მოხდა ეს არის აშკარა ტენდენცია ძალოვანი და რეპრესიული სტრუქტურების გაძლიერების რაც ბუნებრივია რომ წინასაარჩევნო კონტექსში იკითხება როგორც ძალოუფლების შენარჩუნების მკვეთრი ინტერესი ხელისუფლების მხრიდან იმიტომ რომ ის კრიზისი რომელიც დღეს ქართულ ოცნებას აქვს საკმაოდ ღრმა და სტრუქტურული ის ერთის მხრივ უკავშირდება ქვეყანაში არსებულ უკიდურესად მძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას სიღარიბეს, ეკონომიკურ უთანასწორობას, სოციალურ დაუცველობას და ამის პარალელურად ინსტიტუციების რღვევის ნიშნებს და მათი პოლიტიზირების ძალიან მძიმე ნიშნებს, ხო? ჩვენ მთელი ეს პერიოდია ვხედავთ შერჩევითი მართსაჯულების ტენდენციას, ვხედავთ პროკურატურის მხრიდან პროკურატურის აშკარა პოლიტიზირების ნიშნებს, ხო? იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ყველა ოპონენტი, ვინც კი ქართული ოცნების თვის შეიძლება პრობლემური ორი ყოფილიყო ისინი სამართლებრივი დევნის საგანი გახდნენ. ამიტომ ნაცვლად იმისა, რომ როდისმე ჩვენს ქვეყანაში ხელისუფლებას ამ კრიზისისთვის ეპასუხა რეფორმებით და სოციალური ცვლილებებით, მათ კვლავ დაიწყეს ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ყველა საშუალების გამოყენება და პრინციპში ღარიბაშვილის, გომელაურის და კახარიას როგორც რაღაცა ყოფილი პოლიციელების ხო შემოყვანა პოლიტიკაში ამას მიანიშნებს. ანუ არა დემოკრატია, არა სოციალური ცვლილებები და რეფორმები, არამედ რეპრესია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თავად ეს რიტორიკა, ხო? სრულად მილიტარისტული, ავტორიტარული რიტორიკა, რომელსაც ეს ადამიანები იყენებენ, ვთქვათ, ღარიბაშვილის რიტორიკა სრულად ასეთი არაადეკვატური იყო და პრინციპში ასევე რაც ამ რიტორიკაში ჩანს, ეს არის ოპოზიციის მიმართ მკვეთრი ნეგაცია, რომ თქვენ დაგამთავრებთ, ჩაგრეცხავთ და ასე შემდეგ, რაც პრინციპში უკვე 7 წლის თავზე საკმაოდ არაადეკვატური პასუხია მართველი გუნდის მხრიდან, ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ აი ამ პოლარიზების და ესკალაციის შემცირებაზე და რეალურ დემოკრატიული პროცესების განვითარებაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ეცნება კვლავ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაპირისპირებაზე აგებს საკუთარ პოლიტიკურ რიტორიკას, პოლიტიკურ სტრატეგიას, რაც რა თქმა უნდა დროში უკან დაბრუნება და რაც ამავდროულად ნიშნავს აი ამ რაღაცა ტიპის პოზიტიურ რეფორმებზე და ცვლილებებზე ორიენტაციის და მათი გატარების რესურსის არ ქონას.
სვენება კონკრეტული კითხვა დასვა, არ ვიცი, ამაზე პასუხი თქვენ ვერ გექნებათ,
მონაგრევია. ხო, ხარდია ეს რთული და კითხვა იყო.
ხო, მივუბრუნდებით, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, ცოტა ვალოდინეთ თუ დაგველოდა დილა მშვიდობის.
გისმენთ?
ბოდიში გალოდინეთ, გისმენთ? თქვენი ბრძანეს, თქვენი პოზიცია და თქვენი
კითხვა. ამ ადამიანმა მაგაზე და რაღაც უარყოფით და წარმოისახა, ხო? როგორ ფიქრობთ, როდესაც იგიგება ამ ხელა მიგიგი რაღაცა იყო, ყველა თავდაცვით რომელიც ეს არ მიღებული არის, არც აქვს სუსი კოდი, რომელიც მოლავ ინფორმაცია, ხო? ამიტომ შეიარაღი შეტანა და ისო პოლიცია შეიარაღებული ყველავითარი ნეგატიური ფაქტორი არ არსებობს. რა ჩემ კითხვასაც შეეხება. პირველი რიგში მინდა უთხრა თქვენ მსმენელს, რა და საერთოდ ყველას. საზოგადოება არ არის მატრის ადამიანი, ვინც ამას ამბობს. საზოგადოება თქვენმა კითხვა მომამას არ საზოგადოებას აქვს ძალიან ნეგატიური აზრი. ისეთ რაღაც საზოგადოებას აქვს ძალიან დადებითი აზრი კახარიაზე და ერთხელ ადამიანის გარდა ამას არავინ არ ამბობს. ყველამ დაანებოს თავის საზოგადოების აზრი სამხრეთ ლაპარაკს. ეხლა ჩემი კითხვები რა. უყურა თუ არა თქვენმა სტუმარმა კადრებს, როდესაც პოლიციელებს უცხავდნენ გამეტებით. მაინტერესებს, რომ კიდევ კითხვა. აი
თქვენ არ კარგი. ნახო, პოლემიკაში არ შემო გასაგები.
არა, რა თქმა უნდა, მეორე კითხვა დასრულდა და უბრალოდ პასუხი მომწესებს. უყურა თუ არ უყურა ამას?
გავწებას.
ბრძანეთ კი.
ისეთ ჩვენ ეს საკითხი მათ შორის შეფასებული გვაქვს ჩვენ ანგარიში და ჩვენი შეფასებით აქციის დაშლის სამართლებრივი საფუძვლები არსებობდა სწორედ იმის გამო, რომ აშკარად ჩანდა პოლიციელებთან დაპირისპირების მცდელობა შეკრების მონაწილეების ნაწილის მხრიდან. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვუყურეთ და ეს შევაფასეთ და მათ შორის ჩვენ მკვეთრად გვაქვს გაკრიტიკებული ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების რიტორიკა იმ დროს შეკრებაზე, რომლებიც კორდონის გარღვევისკენ და პარლამენტში შესვლისკენ მოუწოდებდნენ შეკრების მონაწილეებს. ამიტომ თქვენი მოლოდინი, რომ შეიძლება ეს ფაქტი თქვენ ჩვენი მხრიდან არ იყოს აღიარებული, სწორი არ არის. თუმცა ის თუ როგორ დაიგეგმა აქციის დაშლა და როგორ დაკარგა მან რეალური ლეგიტიმური მიზანი, როდესაც თითქმის 8 საათის განმავლობაში უკვე პარლამენტის ტერიტორიის გარეთ ხდებოდა ადამიანების დევნა და დარბევა და სპეციალური საშუალებების უკანონო გამოყენება. ეს მიანიშნებს, რომ ასე ვთქვათ, პოლიციის მხრიდან უფლებების მასობრივი დარღვევა მოხდა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, დასაწყისში შეკრების მონაწილეების ნაწილის მხრიდან და ოპოზიციური ლიდერების პრობლემას ჩვენ ვაღიარებთ და ეს მათ შორის ჩვენ ანგარიში მკვეთრად არის შეფასებული და გაკრიტიკებული და შეგძლიათ ნახოთ.
შემდეგი კითხვა რომ ბრძანოთ თუ შეიძლება.
შემდეგი კითხვა, აი როდი დახით გარეთ იჩენენო, გარეთ რა საკეთებენ ეს მშვიდობიანი მომწიგები, ნახეთ ეგეც.
კეთილი, თქვენ ბრძანდებოდით თუ ტელევიზიით აკვირდებოდით ამ ყველაფერს? ერთი კითხვა. თქვენ ბრძანდებოდით იქ თუ
აკვირდებოდით ტელევიზიით კადრებს?
გასაგებია. და არ გაქვთ კითხვები? გასაგებია ის კითხვაც, რაც დასვით, მაგრამ არ გაქვთ კითხვა იმის თაობა და თუნდაც თამარ ბაყაშვილის დამჭრელი და
რომელიც ხო, რატო ხო, რატო ბრძანდებოდი რა? რატო ხო, თქვენი სტუმარი აქცენტი გააკეთოს, ეს იყოს მშვიდობიანი აქცია. აქცია, რომელიც ის ემსახურება პარლამენტის შეჭრას, არანაირად არ არის მშვიდობიანი.
ეს თქვენი აზრია, კეთილი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მე ჩემაზრებს ვარ გახოთ თავს არანაირად. დიდი მადლობა, მადლობა რომ გაგვიზიანეთ. ნახვამდის. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა ზარისთვის და
ხო, პრინციპში აი ეს პირველი აზრი რაც იყო, რომ ხო, რომ კახარიას მიმართ საზოგადოებრივი აზრი ასეთი ერთ მნიშვნელოვანი არ არის, ამაზე მართველი გუნდის წარმომადგენლებიც აკეთებენ აქცენტს, რომ ჩვენ შევისწავლეთ საზოგადოებრივი აზრი და ესეც წინამდებობა არ არის. და რო თითქოს კახარიას მიმართ ძირითადად რაც ურბანული აქტივისტები და ლიბერალური ჯგუფები თქვათ არიან კრიტიკულად განწყობილები, ნუ ეს აზრი მეც რამდენჯერმე გამიგია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ის, ვინც 20 ივნისის მოვლენებს ასე ობიექტურად დააკვირდა, ცხადია, რომ ნებისმიერ დემოკრატიულ სისტემაში შინაგან საქმეთა მინისტრი ამ პასუხისგებლობას საკუთარ თავზე აიღებდა, იმიტომ რომ აქ სწორედ სამინისტროს მხრიდან სისტემური ხარვეზების პრობლემა ჩანდა. რაც ახლა მშვიდობიან აქციას, ნუ ამაზე და ვთქვათ, აი ამ საწყის ეტაპზე, როცა აქციის დაშლის კანონიერებაზე მსჯელობთ, ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ ცხადი აქ ჩანდა, რომ შეკრების მონაწილეების ნაწილი გამოავლინა განზრახვა, კორდონის გარღვევის და ასე შემდეგ, თუმცა შეკრების მონაწილეების დიდი ნაწილი მშვიდობიან მდგომარეობაში იყო და ამას ინარჩუნებდა და ცხადია მთავარი შეკითხვა.
მათ შორის ჟურნალისტები, რომლებიც ხო,
30-მდე ჟურნალისტია დაზიანებული და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ჩემთვის მთავარი კითხვა, რატო არ გამოიყენა მოლაპარაკებების რესურსი ხელისუფლებამ უფრო ეფექტურად და დროულად და ამ კითხვაზე პასუხი ჩვენ ვერ მივიღეთ რეალურად, იმისთვის რომ სწორედ უკვე საპოლიციო ღონისძიებით აქციის დაშლა არ დაეშვა.
რაღაცნაირად მთელი დრო წაგვევი და ამაზე ძალიან წუხარა.
მოსალოდნელი
და კიდემ კი, იყო რასაკვირველია. სმენელია, კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ ბძანეთ.
გამარჯობა, კალბატონი.
გამარჯობა.
მიესალმით ჩვენს თემას და მე ესეთი კითხვა მაქვს, კალბატონი, მე მგონი ამ თავრობის ხელახლა დამტკიცება უფრო მეტად შევაფასოთ პოლიტეკონომიკური მხრიდან, იმიტომ უკვე რა ხდება, ერთადერთი სიახლე მთავრობაში ვინც არის, ეს არის ფიკარაძე, საპარლამენტო პაციენტების მინისტრი, ხო, როგორც თვითონ თქვა, პაციენტებო ძიფას პაციენტებ მოგესალმებით. მაგრამ სხვა დანარჩენი ვინ არიან? კარგად ცნობილი ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც აწვეთ უნდა იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე ჩვენ რუსულმა ტურიზმის დაკარგვა 60 მილიონი დაგვაკარგინა სეზონზე, როდესაც 30 მილიონზე მეტი შემოიტანა ჰოლივუდის ფირმამ, რომელიც ფორსავს ტრაფიკებს საქართველოში. ესე იგი, აღარ არის 60 მილიონი. და ამ ტურისტების დაკარგვაზე არაფერი არ თქვა იმასთან დაკავშირებით, როცა რაბაშვილმა საფრანგეთში აფეთქა, ევროპელები გაოგნებულები დარჩნენ, თქვენ ეს მხარეო მოგიტანდა თუ მრავალ ათასიანი ტურისტების შემოსვლის საშუალება საქართველოში. ის თავიანთ დანაშაულზე არაფერს არ ამობენ. ეკონომიკის მინისტრმა, რომელმაც ვითხარო ამერიკის პროექტის ვაკუი ანაკლის საპირწონე და საწინააღმდეგო ფოთში არაშენდება რმაწლოვანი პორტი და ეხლა ვიღაცები გამონახეთ რუსეთის ბიზნესმენები ევროპაში, რომელიც ისახიან ჩვენ კონკურენციიდან გამომდინარე არ გვაინტერესებს ამერიკის ინტერესები საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა აკავშიროთ პორტი. აი ეს მეორე მათქო არა მინისტრი, ხო? და რაც შეიძლება ღარიბაშვილი, ჩვენ კაცაც ვიცით ღარიბაშვილი, ხო? რომელიც ეხლა პოპულიზმი, პოპულისტობს, რომ ვითომ იარაღის, რა ქვია, საწარმო უნდა აშენოს, ეს იარაღის საწარმო 2012-ს უნდა შემოეტანათ ამერიკელებს, რომელიც ივანიშვილმა ჩააგდო. აი ამისანა მინისტრების ხელში, რომელსაც ხელმძღვანელობს, ჩვენ გაგაცვით, შემცირებული მოსახლეობის სახელმწიფოში.
მათხოვარა გახარია და დაამთავრა სიტყვები დეკანატისა მიმართებაში ჩვენ იმას კი უყურებთ ევროპაში რა ხდება და რა სტანდარტები ცხოვრებენო ჩვენ ჩვენი სტანდარტებით ვიცხოვროთ ანუ ევროპაში თუ სახელმწიფოს მოხელი 11 მეტის უფლების აღება არ აქვს ჩვენ ბინები და დაჩები და უცხო აუზები უნდა იყოს 20 და 30 მეტის უნდა ავიღოთ
კარგი დიდი მადლობა დრო გრჩება ძალიან ცოტა და მინდა წინამსმენელს ასე არაშეფასები და პოლემიკაში განგებარ შევედი ყველა ჩვენგან ის უფლება გქონდეს ის კითხვები რომლებიც გქონდეს ის პოზიცია რომელიც გქონდეს თუმცა ის საკითხი როგორც მაკო გომურის კითხვას უპასუხო და შემდეგ უკვე არაერთხელ ჟურნალისტების შეკითხვას გიორგი გახარიამ რომ ის პირადად გასცემს პასუხს მაკო გომურს და ჩათვალა რომ საჯაროდ პასუხი არ უნდა გაეცა ამ ამბისთვის მე ვთვლი რომ ამ შეკითხვაზე პასუხი მთელ საზოგადოებას ეკუთვნის რადგან აქ ლაპარაკი არის სამართალ დარღვევაზე, ადამიანის მძიმე დაზიანებაზე და ასევე თამარ ბაღაშვილი ახსენა ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დაზარალებული ჟურნალისტი, რომელსაც ჰქონდა მოტეხილობა ტყუის გამო, ხელის მოტეხილობა. ამაზე პასუხები არ არსებობს ინფორმაცია პროცესზე, ვინმეს პასუხისგებლობაზე და ასე შემდეგ. ეს თუ კი ესე იზოლირებულად უყურებთ ამ ყველაფერს და ძალიან დისტანცირებულად, არ ვიცი, შეიძლება ისე ხედავდეთ, როგორც ხედავთ, მაგრამ მაინც ობიექტურად რომ შევხედოთ, რომელ პოზიციაზეც უნდა იყოს ჩვენი მსმენელი, ამ კითხვებზე პასუხები საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს. პირველ რიგში დაშავებულებს და საკვირველი მთელ საზოგადოებას.
ნიშანდობლივია ის, რომ 21 ივნისის მოვლენების გამოძიება ხელისუფლება დაგვპირდა, თუმცა დაკავებულია თითქმის 20-მდე შეკრების მონაწილე და მხოლოდ ორი პოლიციელის მიმართ არის დევნა დაწყებული. აი თითქმის ეს პროპორციაც კი, ხო, აჩვენებს იმას, თუ როგორია სახელმწიფოს დამოკიდებულება და რეალურად ეფექტური გამოძიება.
ნაცვლად გავაგრძელებთ. მინდა რომ აი რამდენიმე აქცენტზე ვზანოთ, ხო, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა.
ხო, პირველ რიგში ალბათ რაზეც გამახვილებთ ყურადღებას, ეს არის ის, რომ პროგრამაში არავითარი ახალი ხედვა და რეალურ ცვლილებებზე ორიენტირებული მიდგომა არ ჩანს და ეს არის რუტინულად უწყებების მიერ მიმდინარე პროცესები და რეფორმები. თუმცა ძალიან ნიშანდობლივია ერთი გარემოება, რომ ადამიანის უფლებები უსაფრთხოების პერსპექტივით არის დანახული და ერთიან თავშია წარმოდგენილი. ადამიანის უფლებებზე მსჯელობის დროს პროგრამა არ ახსენებს ისეთ მნიშვნელოვან სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებებს, როგორც არის შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება, მედიის თავისუფლება, რელიგიის თავისუფლება. მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ არაერთი გამოწვევა გვაქვს სწორედ ამ მიმართულებით, ვთქვათ, იგივე შეკრების თავისუფლების კუთხე ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ბასიანის მოვლენები, პანკიში განვითარებული მოვლენები, 21 ივნისის მოვლენები, თუმცა და ამ პროცესში აშკარა სისტემური ხაროზები პოლიციაში, თუმცა საერთოდ მინიშნება არ კეთდება. მედიის კუთხით ასევე გვაქვს მნიშვნელოვანი პრობლემები, ვთქვათ, იგივე რუსთავიორის საქმე და ამასთან დაკავშირებული კითხვები, ტევე პირველი საკითხი, აჭარის ტელევიზიის დირექტორის სამკვეთ დაუსაბუთებელი იმპიჩმენტის საკითხი, ხო, რაც და ასევე მედიის თავისუფლების საკითხი საერთოდ არ არის როგორც წარმოადგენი, როგორც მნიშვნელოვანი საკითხი. ასევე ალბათ ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩავარდნა, რომელიც უკავშირდება პროკურატურას, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და სასამართლო მართლმადიდებლობის სისტემას, იმიტომ რომ ამ ინსტიტუციებში ყველაზე ბევრი პრობლემაა დაგროვებული და ჩვენ ხედავთ აი შერჩევით მართლმსაჯულებას, რომელსაც პროკურატურა აშკარად ახორციელებს, საერთოდ არ არის ხედვაც კი წარმოადგენელი თუ რა გეგმები აქვს ამ ინსტიტუციების განვითარებასთან და მოწყობასთან დაკავშირებით ხელისუფლებას. ასევე ვთქვათ, იგივე თვითმართველობის ნაწილზე მათი ხედვები ძალიან სუსტია, მაშინ როცა სწორედ ამ მექანიზმზე გადის რეალურად დემოკრატიის ფუნქციონირება. და ნუ ყველაზე პრობლემური რაც ჩვენთვის არის, ეს არის ეკონომიკური პოლიტიკა, წეღან ახსენა პოლიტეკონომიური შეფასება მსმენელმა მოვლენების და ხანდახან მეც ვფიქრობ ხოლმე, რომ რომელი უფრო საშიში იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის, გახარია როგორც ყოფილი მთავარი პოლიციელი თუ გახარია როგორც ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი, რომელსაც პრინციპში მთლიანად დერეგულაციაზე და სწრაფ გამდიდრებაზე ორიენტირებული ეკონომიკური ხედვები აქვს. პრინციპში ის მძიმე მდგომარეობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, თქვათ, იგივე ინდუსტრიულ ზონებში, სოციალური დაცვის მიმართულებით, ჯანდაცვის მიმართულებით და ასე შემდეგ, ჩვენს ქვეყანას უნდა უბიძგებდეს სამართლიანი და ეფექტიანი გადანაწილების და კეთილდღეობის პოლიტიკების შემუშავებისკენ. მართალია, რამდენიმე ფრაზა ითქვა ღარიბების დაცვის და მათი ხვე ადრის შემსუბუქების თაობაზე, თუმცა ცხადია ეს მიდგომა რეალურად არ გულისხმობს ადამიანების განვითარებას და გაძლიერებაზე ორიენტირებულ სოციალურ პოლიტიკას და ვთქვათ იგივე დასაქმების მიმართულება, განათლების მიმართულება, შრომის პოლიტიკის მიმართულება იყო უკიდურესად სუსტი და ზოგადი სამთავრობო გეგმაში. ამიტომ რაღაცნაირად შევაჯამოთ, პრინციპში სამთავრობო პროგრამა ეს არ იყო რეალურად ახალი ხედვა, რომელიც პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ რეალურად მთელი სამთავრობო კაბინეტი წინასაარჩევნო მოდუში გადავა და მათი მიზანი იქნება პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების დაშჯა და მათ მიმართ რაღაცა ისეთი აგრესიული ესკალაციაზე ორიენტირებული რიტორიკის განვითარება და ანუ ეს აშკარად არის და მე ნამდვილად ვერ ხვდები 7 წლის თავზე ისევ ამ რიტორიკაში დარჩენა რას მიანიშნებს. ნუ გარდა იმისა, რომ უბრალოდ არც ლეგიტიმაცია და არც რესურსი რეალური ცვლილებების გატარების არ არის. ჩვენ სავარაუდოდ უნდა ველოდებოდეთ მძიმე ეკონომიკური პროექტების განხორციელებას და უკვე გაკეთდა მინიშნება ჰესების მშენებლობის თაობაზე, მცირე ჰესების და დიდი ჰესების. ალბათ ეს დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები ხელისუფლებისთვის არის დამატებითი დონორებისგან დამატებითი რესურსების მოძიების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ სერიოზული კრიზისის გამო მათ უბრალოდ ფინანსური რესურსებიც აღარ აქვთ იმისთვის, რომ რაღაცა ტიპის პოლიტიკები დაგეგმონ. ამიტომ ამ მიმართულებითაც მე დერეგულაციაზე ორიენტირებულ აგრესიულ ეკონომიკურ პოლიტიკას ველოდები და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ალბათ უნდა ველოდეთ თერიგ არადემოკრატიული ინიციატივებს, რომელიც სწორედ ესეთი უმრავლესობაში არსებული სენტიმენტების მობილიზაციასკენ იქნება მიმართული და მე ვფიქრობ, რომ თქვათ ისეთი სახი ხატები, როგორიც შეიქმნა ღარიბაშვილისგან, გახარიასგან, რომლებიც ესეთი მასკულინური თითქოს ძლიერი ავტორიტარული მართველები არიან, სწორედ ამ რაღაცა ამ სენტიმენტების მობილიზაციისკენ არის მიმართული, თითქოს ჩვენ საზოგადოებას ესეთი მკაცრი და ძლიერი პოლიტიკოსები და კაცების ხელი სჭირდება, რაც მე ვფიქრობ, რომ სრულიად ასევე არადეკვატური გაგებაა ჩვენი საზოგადოების, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში პოლიტიკური ცნობიერება შეიცვალა, ჩვენი მოთხოვნები, ინტერესები, ხედვები პოლიტიკასთან დაკავშირებით სრულიად სხვაგვარია, ამიტომ უბრალოდ აღარ გაამართლებს ძველდროში დაბრუნება. მე ასე ვფიქრობ.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თამთა მიქელაძეს, ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პროგრამის დირექტორი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და მაგ ყველაფერს ვნახავთ არჩევნებზე და იმაზე, როგორ იმუშავებს აი ის, რაც დაიწყო უკვე, ეს აქცენტები რამდენად ადეკვატური იქნება და რამდენად უპასუხებს ამას მოსახლეობა, ის მსვენელი გაგაკრიტიკებდათ კლავად საზოგადოების ხსენებაზე. ალბათ ძალიან კი მიხარია, რომ დარეკა მსვენელმა და ძალიან მოგიწოდებთ, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი, როგორიც უნდა იყოს ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მომშვიდობით ჩვენი გაზემის პირველი ნაწილის სტუმარს და ეთერს უთმობ ნონა მჭედლიშვილს ახალი ამბებისთვის. ახალი ამბების შემდეგ დავბრუნდები ნონა ქურდოვანიძესთან ერთად, სწორედ 20-21 ივნისის ამბების სამართლებრივ მხარეზე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ხდება ახლა, რა ვის ეხება ეს, სად არიან ის ადამიანები და რა ელით მათ, როდის რა პროცესი გამართება და რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა, რომელზეც ჩვენ ბევრი არაფერი ვიცით. ჯერჯერობით რა თქმა უნდა ეპიზოდურად და სისტემატურად გაწვდით ინფორმაციას სხვადასხვა პირის შესახებ, რადიო თავისუფლება თუ კი ჩვენს ვებსაიტებს ეცნობით. ახლა ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. საქართველოში ლიეტუვას საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჩატარდება საქართველო-ლიეტუვის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კომისიის მე-6 სხდომა. საგარეო უწყების ცნობით, ზემოაღნიშნული ფორმატი წარმოადგენს საქართველოსა და ლიეტუვას შორის რეგულარული კონსულტაციების პლატფორმას, რომელიც გულისხმობს ლიეტუვის მიერ საქართველოს აქტიურ მხარდაჭერას ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელებაში. მათივე ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში ლინას ლინკევიჩუსი შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი გახარიასთან, პრეზიდენტთან სალომე ზურაბიშვილთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან არჩილ თალაკვაძესთან. ასევე ლიეტუვის პირველი დიპლომატი მონაწილეობას მიიღებს ბალტიის გზის 30 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში, რომელიც სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართება. ლინას ლინკევიჩუსი საქართველოს 11 სექტემბერს დატოვებს, იგი მანამდე მონაწილეობას მიიღებს ასევე თბილისის საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც დღეს გაიხსნა კონფერენცია მაკეინის და მაკეინის ინსტიტუტის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებული და მასში მონაწილეობას ღებულობენ მაღალი რანგის დიპლომატები, საერთაშორისო ექსპერტები და საქართველოს მთავრობის წევრები. თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის სტუმართა შორის არიან კერძოდ ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი ანდერს ფოგრა მუსენი, ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი, ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებელი ფილიპ რიკერი, ლატვიის ყოფილი პრეზიდენტი ვალდის ზატლერსი, ევროპაში ამერიკის შეიარაღებული ძალების ყოფილი მთავარსარდალი გენერალი ბენ ჰოჯესი და სხვები. კონფერენციის მონაწილეები ორი დღის განმავლობაში განიხილავენ ისეთ თემებს, როგორებიცაა საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივები, რუსეთის დესტრუქციული პოლიტიკა და ბრძოლა დეზინფორმაციისა და ჰიბრიდული ომის წინააღმდეგ, კონფლიქტი უკრაინაში, ბრექსიტი და სხვა. თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია 2015 წელს დაარსა და მისი ორგანიზატორები, მისი დამაარსებლები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არიან მაკეინის ინსტიტუტი საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში წინასწარი შედეგებით გაიმარჯვა აფხაზეთის მოქმედმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ. მას ამ მომრჩევლის 57.38%-მა დაუჭირა მხარი. ამ მომრჩევლთა ხმების 46.19% დააგროვა მისმა მოწინააღმდეგემ, ამცახარას ლიდერმა ალხას კვიცინიამ. მე გამარჯვება არ მინდა ჩემთვის, გამარჯვება ხალხისთვის მინდა, განუცხადა ხაჯიმბამ თავის მომხრეებს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოქვეყნებამდე. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური 8 სექტემბერს გაიმართა. არჩევნებისთვის 152 საარჩევნო უბანი იყო გახსნილი, არჩევნებში მონაწილეობდა დაახლოებით 83,000-მდე ამომრჩეველი. საპრაგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შორის გაიმართა სატელეფონო საუბარი, რომლის მთავარი თემა უკრაინასა და რუსეთს შორის პატიმრების გაცვლის საკითხი იყო. ნორმანდიული ოთხეულის ფორმატში დაგეგმილი სამიტის წინ პრეზიდენტებმა ირანის საკითხზეც იმსჯელეს. უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით დღეს 9 სექტემბერს მოსკოვში ფრანგულ-რუსული ერთობლივი საბჭოს შეხვედრა გაიმართება. და ბოლოს, საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი კუბაში ჩავიდა. ვიზიტის მიზანი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და კუბას შორის ეკონომიკური და პოლიტიკური კავშირების განმტკიცება. უმაღლესმა ევროკომისარმა მოლაპარაკება გამართა კუბის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბრუნო როდრიგესთან. დღეს კი ევროკავშირი კუბის ერთობლივი საბჭოს შეხვედრაა დაგეგმილი. მხარეები სავაჭრო და საინვესტიციო საკითხებს განიხილავენ. ევროკავშირმა კუბისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები 2016 წელს გააუქმა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება გააფორმა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის ამ ნაწილში, ისე გამოვიდა რომ პირველ ნაწილშიც აქცენტი ამაზე იყო ძირითადად, ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ 20-21 ივნისის მოვლენების სამართლებრივ გაგრძელებაზე. და გითხარით კიდეც, თუკი თვალყურს ადევნებთ რადიო თავისუფლების საიტებს, ჩვენ გაზუდით ინფორმაციას ამ ამბების დროს დაკავებული თუ ბრალდებული პირების შესახებ. თუმცა ახლა ვილაპარაკებთ უფრო რაღაცნაირად მომცველად ამ ყველაფერზე. ნონა ქურდომანიძეს ვთხოვეთ დღეს სტუმრობა და ჩვენთან არის ახლა, ის გახლავთ საიას თავმჯდომარის მოადგილე და ამ ორგანიზაციის სამართლებრივი დახმარების პროგრამის დირექტორი. მოგესალმებით, გალოტა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან აქტიურია საია, რაღაცნაირად შეიძლება ვთქვათ ალბათ, რომ ლიდერი გულისხმობს სამართლებრივი დახმარების კუთხით, სწორედ ამ პროცესებთან დაკავშირებითაც. და მათ შორის რა თქმა უნდა ყველა აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მათ შორის ჟურნალისტების, დაზარალებული ჟურნალისტების უფლებების დაცვის კუთხით, მე მინდა განაცემის ამ ნაწილში მოვყვეთ რა ვიცით ამამბების სამართლებრივ გაგრძელებაზე, რა გველოდება, რა ვიცით, თქვა, პირველ მოსალოდნელ პროცესზე და ასე შემდეგ. და რამდენი ადამიანი არის ბრალდებული, რამდენი იმყოფება პატიმრობაში, ვიცით რომ არის ასევე არიან პირები, ვინც არ არის პატიმრობაში, მაგრამ გრძელდება მათ წინააღმდეგ საქმეები. ამ ყველაფერზე სურათი რომ დავხატოთ, რადგან პირველ დღეებში შეიქმნა ისეთი შტაბეჭდილება და ასეც იყო რაღაცნაირად, რომ აქციების ფონზე ვგულისხმობ და აღინიშნა კიდეც ეს ერთ-ერთი შესრულებული მოთხოვნა, რომ გაეთავისუფლებინათ ყველა დაკავებული 20-21 ივნისის ღამით და დილით. თუმცა ვითარება ახლა და სურათი სხვა არის. თუ შეიძლება რომ აი ფაქტებზე ბრძანოთ.
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემაზე მუდმივად საუბარი, იმიტომ რომ 20-21 ივნისი არ შეიძლება რომ დავივიწყოთ და ამ მოვლენებს გარკვეული შეფასება სამართლებრივი, რა თქმა უნდა, სჭირდება, არამხოლოდ სამართალდამცავების მხრიდან და სასამართლოს მხრიდან, არამედ საზოგადოების მხრიდანაც. და ჩვენ რასაც ახლა ვცდილობთ, არის ის, რომ ეს მოვლენები გავაანალიზოთ, დოკუმენტირება მოვახდინოთ ყველა იმ უფლების დარღვევის ფაქტის, რომელიც ამ დღეებში დაფიქსირდა, და ამას მივცეთ ერთი ანგარიში სახე, სადაც მთელი სურათი იქნება შეკრებილი, აქ იქნება ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროებიდან მოწოდებული და გადამოწმებული, მათ შორის მედია საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციები და კადრები. ჩვენ ამ ანგარიშზე მუშაობა უკვე დაწყებული გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით ნოემბრისთვის ალბათ უკვე შეგვეძლება რომ საზოგადოებას გავაცნოთ, და ამ პროცესში ძალიან ბევრი დარღვევა და ძალიან ბევრი ფაქტი დაგროვდა, რომელსაც შეფასება სჭირდება. ჩვენ თავიდანვე, როგორც მოგეხსენებათ, ჩართულები ვიყავით უშუალოდ ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების უფლებების დაცვის პროცესში. ეს 20-21 ივნისის დღეს, უბრალოდ 21-22 ივნისს ხდებოდა და შემდგომ გაგრძელდა სამართალ დარღვევის საქმეების განხილვა, მათ შორის სააპელაციო სასამართლოში. ასეთი დაახლოებით, ვინცაც ჩვენ ვიცავდით, არის დაახლოებით 75 ადამიანი, მაგრამ გარდა ამისა კიდევ სხვა არაერთი პირი იყო ამ პროცესებში დაკავებული და ჩვენ, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადავამოწმეთ, სულ ადმინისტრაციული წესით 20-21 ივნისის აქციის დაშლის დროს დააკავეს 342 პირი ადმინისტრაციული წესით, როგორც თქვით. თუმცა ეს არის ერთი მხარე ამ მოვლენების. ასევე არის უამრავი სხვა დაზარალებული პირი, რომელიც უშუალოდ არ ყოფილა ადმინისტრაციული წესით დაკავებული, მაგრამ მან ჯანმრთელობის დაზიანება მიიღო. ეს ხარისხი შეიძლება განსხვავდება და განსხვავდება, რა თქმა უნდა, ზოგიერთმა ძიმე დაზიანება მიიღო, ზოგიერთმა ნაკლები, მაგრამ არიან ისეთი პირებიც, რომლებსაც საერთოდ არც მიუმართავთ ოფიციალურად რომელიმე სამედიცინო დაწესებულებისთვის, და მათი რიცხვი რამდენია, ამის გადამოწმება სამწუხაროდ ვერ ხერხდება. მაგრამ ჩვენ ახლა რა ინფორმაციაც გვაქვს ადმინისტრაციული ორგანოებისგან მიღებული, ზუსტად ვიცით, რომ 275 პირი დაზარალდა აქციის დაშლის დროს და აქედან 187 ადამიანი იყო სამოქალაქო პირი, ანუ აქციის მონაწილე, ანუ უშუალოდ გამვლელი, რომელიც აქციაში არ მონაწილეობდა, მაგრამ იმ ადგილას აღმოჩნდა. ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით 15 ჟურნალისტი დაზარალდა, რაც გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე რეალურად მოხდა. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ჟურნალისტთა ნაწილმა არ მიმართა სამედიცინო დაწესებულებას, მათ ვისაც მსუბუქი დაზიანება ჰქონდა, მათ გადაწყვიტეს, რომ თვითონ იმკურნალათ თავისი ძალებით და სამედიცინო დაწესებულებისთვის არ მიემართათ. და ასევე გვაქვს ინფორმაცია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები დაზარალდნენ ამ პროცესში, და როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ჯანდაცვის სამინისტრო გვაწვდის ინფორმაციას, 73 ასეთი პირია, რომელსაც სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებები მიადგა, მაგრამ ყველაზე მძიმე დაზიანებები მიადგა სამოქალაქო პირებს, მათ შორის, რა თქმა უნდა, მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემები გამოიწვია ამ დაზიანებებმა. ორმა ადამიანმა, ვიცით ოფიციალურად, რომ მხედველობა დაკარგა ცალთვალში, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ამ ორმა პირმა სამწუხაროდ მხედველობა დაკარგა, ასევე არიან სხვა ადამიანები, რომლებსაც ჯანმრთელობა დაუზიანდათ, მათ შორის მხედველობა დაუზიანდათ, ამან არ გამოიწვია თვალის დაკარგვა, მაგრამ მისი თავის მხედველობის გაუარესება ნამდვილად გამოიწვია და სულ 8 პირს ჩაუტარდა თვალთან დაკავშირებული სამედიცინო ჩარევები, და აქედან 7 იყო სამოქალაქო პირი. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან დიდია მასშტაბი ამ მოვლენები, ამ უფლებების დარღვევის, ან ზოგადად შეფასების საჭიროების, და რამდენიმე ეტაპად შეიძლება დაიყოს ეს, როგორც თქვი, ერთი პროცესი უფლებების დარღვევა, რაც მოხდა სასამართლო პროცესებზე ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების შემთხვევაში, და სხვა დაზარალებული პირების საქმეები, რომლებმაც რომლებმაც მიიღეს ჯანმრთელობის დაზიანებები და ამას ჭირდება შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება და შეფასება და ჩვენ რა ინფორმაციაც ამ დროისთვის გვაქვს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობამ პოლიციელთა მიმართ ახლა ჯერჯერობით არც ერთი პირის მიმართ არ დამდგარა გამამტყუნებელი განაჩენი, მაგრამ შინაგან პროკურატურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ორ პოლიციელთან მიმართებაში მიმდინარეობს სისხლის სამართლის დევნა, დაწყებულია დევნა და მათედავებიან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას, რაც ძალადობითი იარაღის გამოყენებით განხორციელდა. მაგრამ ეს არის თუ არა ის, რაზეც პროკურატურა უნდა გაჩერდეს, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება შესაბამისი შეფასება და ჩვენი აზრით ეს არ იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი დაზარალებული პირი გამოვკითხეთ, რომელსაც ამ დრომდე არ აქვს არც დაზარალებული სტატუსი მინიჭებული, მათ პროკურატურას მისცეს შესაბამისი ჩვენებები, მაგრამ ამ დრომდე მათი დაზარალებულად ცნობა არ მომხდარა და შესაბამისად მათი საქმეები გამოძიებული ამ დროისთვის არ არის. ამიტომ ამასაც რა თქმა უნდა ჭირდება შესაბამისი რეაგირება პროკურატურის მხრიდან და ჩვენ ახლა რასაც ვცდილობთ, ერთის მხრივ ის რომ ვიცოდეთ კონკრეტულად რა მოხდა და საზოგადოებას მივაწოდოთ ობიექტური შეფასება მოვლენების ამ სიამდვილეში რა მოხდა და როგორ განვითარდა მოვლენები, გადაამეტა თუ არა პოლიციამ ძალას, რა საშუალებები უნდა გამოიყენებინა და სწორად გამოიყენა თუ არა ეს საშუალებები, რომელიც მან გამოიყენა და საერთოდ უნდა გამოიყენებინა თუ არა, ეს არის ის კითხვები, რომელიც საზოგადოებას ნამდვილად აწუხებს და ამის შეფასება ნამდვილად საჭიროა, მათ შორის იმისთვის, რომ ეს მომავალში აღარ მოხდეს და უკვე მომხდარ ფაქტებს მიეცეს შესაბამისი რეაგირება. და აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტების შემთხვევები ცალკე რომ გამოვყოთ, იმიტომ რომ ჟურნალისტების შემთხვევაში ჩვენ ვსწავლობთ მათთვის ხელშეშლის ფაქტებს, ერთის მხრივ მათ ფიზიკური დაზიანებები მიიღეს, მაგრამ გარდა ამისა არის შემთხვევები, როდესაც მათ ხელი შეეშალათ პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში, მაგალითად კონკრეტულ ადგილას არ მისცეს გადაღების საშუალება და ასე შემდეგ. ამიტომ ამის საბოლოოდ რა გამოიკვეთება და რა სურათი გვექნება მასშტაბების თვალსაზრისით, ამას ცოტა მოგვიანებით, როგორც გითხარით, ნამდვილად ნოემბერში გავაცნობთ საზოგადოებას.
ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა და უკვე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ის პირადად გასცემს პასუხს მაკო გომურის კითხვებს. რაღაცნაირად ხაზი გაუსვა იმას, რომ მას არ აქვს ამ საკითხზე ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე. საზოგადოებაში ყველა გულისხმობს ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს. რაღაც წინა ნაწილში გადაცემის იყო ხაზგას მამსვენელისგან, რომ მას არ აქვს პასუხისგებლობა საზოგადოების წინაშე, არამედ პირადად ამ ადამიანს გასცემს პასუხს. თუმცა სამართლებრივი თვალსაზრისით ამას არ ვიცი რა მნიშვნელობა აქვს, როცა ლაპარაკია ასეთ მძიმე დაზიანებაზე. მაკო გომური ერთადერთი არ არის მძიმე ფიზიკური დაზიანებით ამ მოვლენების შედეგად. რა შეიძლება გაკეთდეს სამართლებრივი თვალსაზრისით, თუ კი ეს ამბები და დაზარალებული ადამიანების დამზარალებლები არც გამოვლენილი იქნებიან და მით უმეტეს არც მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება? ხედავთ ამ რისკს ალბათ.
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ეს რისკი არსებობს, რომ ეს შემთხვევები დარჩეს გამოუძიებელი და ამის თქმის საფუძველს იძლევა უკვე აქამდე განხორციელებული მოვლენები, როდესაც ხედავთ, რომ ტემპები გამოძიების არ არის სამწუხაროდ ისე არ მიმდინარეობს ისე, როგორც უნდა მიმდინარეობდეს, და პასუხი რომ კონკრეტულ პირს დაზარალებულს მიეცეს, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ასევე მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ, ან ყველამ ჩვენ ვიცოდეთ სინამდვილეში რა მოხდა, ვინ გასცა ბრძანება, რატომ გაიცა ასეთი ბრძანება, თუ ის არასწორი იყო და როგორ მოხდა იმ საშუალებების გამოყენება, მათ შორის ახლო მანძილიდან მოხდა თუ არა რეზინის ტუბების გამოყენება და სროლა მათ შორის სახის არეში, სადაც საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით არ არის დაშვებული ამ ტიპის იარაღის გამოყენება. ამაზე რა თქმა უნდა პასუხები მინისტრმა თუ ყოფილმა მინისტრმა რა თქმა უნდა უნდა გასცეს საზოგადოებას, მაგრამ ეს მხოლოდ საზოგადოებისთვის პასუხის კაცემაც არ არის ამ შემთხვევაში საკმარისი. ამ მოვლენებს ჭირდება შეფასება მათ შორის სისხლის სამართლის მართსაჯულების მხრიდან და სისხლის სამართლის მართსაჯულების მხრიდან პასუხის კაცემა გულისხმობს იმას, რომ ყველა ეს ეპიზოდი უნდა იყოს სრულყოფილად გამოძიებული და დადგენილი ვინმე პასუხისმგებლობა მათ შორის მაღალი პოლიტიკური თუ სხვა საჯარო მოხელის მხრიდან პასუხისმგებლობის გადამეტების ფაქტები უნდა იყოს შესწავლილი ძალიან დეტალურად. ამიტომ ჩვენ მოლოდინი რა თქმა უნდა ისევ გვაქვს და ფიქრობთ რომ ამას მოყვება რეაგირება, მაგრამ სამწუხაროდ მაღალი ალბათობით შეიძლება თქვათ რომ შესაძლოა მოხდეს ისე როგორც წარსულ შემთხვევებში ხდებოდა, როდესაც გამოძიება იწყება, მაგრამ რეალური შედეგით არ სრულდება და ხედავთ ხოლმე გაჭიანურებულ გამოძიების პროცესებს.
და ასევე ეს ყველაფერი უნდა გააკეთონ კონკრეტულმა უწყებებმა, რომ ასე ვთქვათ, მართლმსაჯულების სისტემის შემადგენელმა უწყებებმა და პრემიერ-მინისტრი არ არის ის პირი, რომელიც შეიძლება ამ ყველაფერში ჩაერიოს ან აიმე როლი ჰქონდეს, მხოლოდ პოლიტიკურ, ვთქვათ, რაღაცა პოლიტიკურ მნიშვნელობა თუ ექნება მისთვის ან ვინმესთვის. კონკრეტულად რა პროცესებს ველოდებით? რისი თარიღი ვიცით? ვინ არიან დაკავებულები? როგორ არიან, ასე ვთქვათ, აი რა ინფორმაცია გაქვთ ამაზე?
Но ჩვენ რა ინფორმაციაც ახლა პრინციპში გვაქვს, ეს ვიცით რომ ორი პოლიციელის მიმართ მიმდინარეობს გამოძიება და მათ მიმართ მიმდინარეობს დევნა. ეს არის 393 მოხრი, როგორც თქვი, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება და სხვა პირების მიმართ პოლიციელთა მხარეს ამ ეტაპისთვის ჩვენთვის უცნობია კიდევ გამოიკვეთება თუ არა ვინმეს პასუხისმგებლობა, მაგრამ ასე ვიცით რომ სამ კოპირების მხრიდან დაახლოებით 10-მდე პირი არის ამ დროისთვის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული და მათი პროცესები გრძელდება. ჩვენ ამ პროცესებს ჩვენ მონიტორები აკურდებიან, თუმცა უშუალოდ ჩვენ ამ საქმეებში ჩართული არ ვართ და მასალებზე ხელი არ ყველას მიმართ არ მიგვიწდება და ამიტომ დეტალურად იქ რა და როგორ მოხდება ჩვენთვის უცნობია. ნუ გარდა ამისა ვიცით რომ დისციპლინური პასუხისგებლობა დაეკისრა რამდენიმე პოლიციელს, მაგრამ დისციპლინური პასუხისგებლობა არის ყველაზე მსუბუქი დარღვევისთვის გაცემული პასუხი, რომელსაც არ შეიძლება და ნუ ეს მოვლენები არ შეიძლება მხოლოდ აი ამით შემოიფარგლოს. ამიტომ როდესაც გვაქვს ძალიან ძიმე ჯანმრთელობის დაზიანების ფაქტები, ამ ყველა ფაქტს ჭირდება შესაბამისი გამოძიება. ნუ გარდა ამისა 342 პირი, როგორც თქვი, ეს არის ადმინისტრაციული წესით პასუხისგებაში მიცემული პირი, რომელთაგან სამწუხაროდ დიდი უმრავლესობა ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევად ჩაითვალა სასამართლოს მიერ და ეს მოვლენები კიდევ ცალკე შესაძლებელია, როგორ ხდებოდა სასამართლო სისტემის რეაგირება არსებულ დარღვევებზე, პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილ დარღვევებზე, ან არასწორ დაკავებაზე, ან არასწორი მტკიცებულებების არარსებობის პირობებში ამ პირების სამართალ დამრღვევად მიჩნევა და აქედან 121 პირი ადმინისტრაციულ პატიმრობას შეფარდებული იყო, რაც არის ძალიან ძიმე სახდელი ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევისთვის. როდესაც ყოველნაირი სამართლებრივი გარანტიების გარეშე ხდება ამ პირების პასუხისმგებლობაში მიცემა და მათი ასე ვთქვათ გასამართლება სასამართლოს მხრიდან, ეს არის ძალიან ძიმე უფლების დარღვევის ფაქტები მასშტაბები რომ ავიღოთ, ეს არის ძალიან მასშტაბური დარღვევები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კანონმდებლობის გამოყენებით და ჩვენ ამაზეც ბევრჯერ გვისაუბრია სამწუხაროდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მთლიანად ქვეყანა ამ დრომდე იყენებს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის ინფორმით, რომელიც შემორჩენილია საბჭოთა პერიოდიდან და სამწუხაროდ არ შეიცავს სამართლებრივ გარანტიებს იმისთვის, რომ პირმა შეძლოს მისი უდანაშაულობის დადასტურება სასამართლოში. სასამართლო მხოლოდ ისმენს დაახლოებით 5-10 წუთს შეიძლება გაგრძელდეს ამ ტიპის საქმეების განხილვა, როგორც წესი და 21 ივნისის საქმეებმა ეს გამოაჩინა და მხოლოდ პოლიციელთა მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით სამწუხაროდ სასამართლოს შეუძლია რომ ეს პირები პასუხისგებაში მისცეს მათ შორის მათ შეუფარდოს ადმინისტრაციული პატიმრობა და სამწუხაროდ ვხედავთ რომ ზუსტად ეს კანონმდებლობა ამ ტიპის მოვლენების დროს ძალიან ცხადი ხდება ხოლმე, რომ პოლიციელთა მხრიდან და საერთო სახელმწიფოს მხრიდან ისევ რჩება იმ ინსტრუმენტად, რომელიც შესაძლებელია მასობრივად იყოს გამოყენებული უფლებების დარღვევისთვის და ალბათ ეს არის ახსნა იმისა, რატომ არ ცდილობს სახელმწიფო რეალურად რომ ეს კანონმდებლობა შეცვალოს და როგორც ამ შემთხვევაში, ასევე წარსულ შემთხვევებში შეკრებების დროს, მშვიდობიანი შეკრებების დროს ჩვენ გვახსოვს რომ ამ კანონ დაბლობით ხდებოდა ზუსტად მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების დაკავება და მათი გასამართლება.
და ანგარიში ახსენეთ თქვენ ბძანეთ რომ მზადდება ანგარიში, რომელიც არ იქნება მხოლოდ იმ საქმეებზე, რაშიც თქვენ მონაწილეობთ, ხო, ლაპარაკია მთლიანად.
კი, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ჩვენი საქმეების შეფასება არ იქნება, ჩვენ გამოვიყენებთ იმ საქმის მასალებს, რომელიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მხოლოდ ამას არ მოიცავს, ჩვენ სხვადასხვა უცხებებიდან არაერთი ინფორმაცია გამოვითხოვეთ, რომ ის ანალიზიც მიმდინარეობს, ასევე სხვადასხვა მედია საშუალების მიერ იმ დღეს არაერთი კადრის გადაღება მოხდა და ეს გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერში, ეს მრავალსაათიანი ეპიზოდებია, რომლის დეტალური დამუშავება მიმდინარეობს ჩვენი ავტორების ან ანგარის მომუშავე პირების ხრიდან, მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილებების დეტალური ანალიზი და გამოვკითხეთ დაახლოებით 60-მდე პირი, რომელიც უშუალოდ ან დაკავებული იყო, ან კონკრეტული პირის ადვოკატი იყო, ან ჟურნალისტი იყო და მათი მხრიდან მოწოდებული ინფორმაციაც დამუშავებული, ასევე გამოვკითხეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე თანამშრომელი, რომლებსაც ჩამოვარდით დეტალური ახსნა განმარტება მოვლენებთან დაკავშირებით. Ну, გასაგებია, რომ მათ ყველა კითხვაზე, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებდა, პირდაპირი პასუხი არ მოგცეს,
თუმცა მათში მოხდა ბოდიში.
ინტერვიუების ჩამართმევა ხდებოდა უშუალოდ ინტერვიუერის ან ჩვენი თანამშრომლისა და იმ პირის თანდასწრებით, რომლის გამოკითხვაც მიმდინარეობდა, ორი ეს დეტალური კითხვა არის საფუძველზე მოხდა მათი გამოკითხვა, ან ჩვენ წინასწარ შევადგინეთ შესაბამისი კითხვები, რომელიც გვაინტერესებდა, რომ დაგვესვა კონკრეტული პირებისთვის და მათგან ავიღეთ ახსნა განმარტებები წერილობითი სახით, რომელიც, როგორც გითხარით, დაახლოებით 70-მდე პირისა ამ დროისთვის, ანუ ეს სამუშაო პროცესი ანგარიშზე საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვდა, ზუსტად იმიტომ, რომ არაერთი მასალაა დასამუშავებელი და პლუს დამატებით წყაროებია მოსაძიებელი, მათ შორის ინტერვიუების ჩამორთმევის პროცესი და მათი გაანალიზება არის ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც ამ ანგარიშზე მუშაობის დროს დაგვჭირდა. Ну, საბოლოოდ ჩვენ ახლა უკვე იმ ეტაპზე ვართ, რომ გაანალიზების ეტაპი სრულდება უკვე ანგარიშზე მუშაობის და დასკვნით ეტაპზეა გადასულიდან, როგორც გითხარით, ნოემბერში შევძლებთ მის პრეზენტაციას.
და ვინ იქნება, გასაგებია, გასაჯაროვდება და ყველა შეიძლება ნახო, რა შეიძლება შედეგი, ეფექტი ჰქონდეს ამ ნაშრომს, რომელზეც, როგორც აღწერეთ, ძალიან დიდი შრომა იხარჯება. დიდი რესურსი.
ზოგადად ამ ტიპის ანგარიშებს აქვს ხოლმე ის ეფექტი, რომ ერთის მხრივ საზოგადოებას აწვდის ობიექტურ შეფასებას მოვლენების და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ ვიცოდეთ სინამდვილეში რა მოხდა. მეორე მხრივ, აქ არის დეტალურად სხვადასხვა წყაროებით დადასტურებული უფლების დარღვევის ფაქტები და ეს იქნება მნიშვნელოვანი წყარო, მათ შორის ჩვენთვის იმისთვის, რომ შესაბამის უწყებებს პროკურატურას პირველ რიგში მოთხოვოთ ამ ფაქტების გამოძიება და მათზე რეაგირება და რა თქმა უნდა, ამას ექნება პრევენცია ის დანიშნულებაც, იმიტომ რომ ჩვენ შესაბამის ტენდენციებს გამოვკვეთ, რომელზეც შესაბამის რეკომენდაციებს შევთავაზებთ უწყებებს და მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ამ რეკომენდაციების ადვოკატირება მოხდეს შემდეგ, რომ ეს რეკომენდაციები რეალურად შესრულდეს და მსგავსი ფაქტები, როგორც 2021 ივნისს მოხდა, მომავალში აღარ განმეორდეს.
და მინდა ისე დაუბრუნდე კონკრეტული დაზარალებულების საკითხს. აი მე ვარ მოქალაქე, მივიღე მძიმე დაზიანება ასეთ ვითარებაში, ვთქვათ, მიტინგის დაშლისას თუ მიტინგის მონაწილეთა დევნის პროცესში, პირისპირ ჩვენ ნახეთ ეს კადრებიც არაერთი, როცა ახლო მანძილიდან სრულიად საფრთხის არასაფრთხის წარმომქმნელ მოქალაქეს, როცა ესურიან დამიზნებით ახლო მანძილიდან იმ ტყვიას, რაც არის არალეტალურს უწოდებ თუ რას უწოდებ, როცა დარღვეულია მანძილი, ის ჩვეულებრივად ლეტალური შეიძლება აღმოჩნდეს, ან ძალიან დამაზიანებელი, როგორიც აღმოჩნდა, ვიცით, არაერთ შემთხვევაში. და მე ვერ მივიღე ადეკვატური სამართლებრივი პასუხი სახელმწიფოსგან, გარდა იმისა, რომ შეიძლება ისეთი დაზიანებაც ჰქონდეს, რომლის გამოსწორებაც სრულად რეაბილიტაციაც შეუძლებელია. რა მრჩება მე?
კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა დაზარალებულმა იცოდეს, რომ მათ აქვთ უფლება მოითხოვონ ზიანის ანაზღაურება, როგორც მატერიალური სახით განცდილი ზიანის, ასევე მორალური ზიანის, რომელიც მათ მიადგათ ჯანმრთელობის დაზიანების შედეგად. და ჩვენ გვთავაზობთ ყველა დაზარალებულს, ვისაც აქვს შესაბამისი მკიცებულები, მათ შორის ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაზიანების შესახებ სამედიცინო დოკუმენტაცია, მათ გვთავაზობთ, რომ დავეხმაროთ უფასო საადვოკატო დახმარებით და მათი საქმეები ვაწარმოოთ. ჩვენ უკვე იდენტიფიცირებული გვაქვს რამდენიმე მძიმე დარღვევის მქონე ფაქტი, რომელზეც უკვე ვესაუბრეთ შესაბამის დაზარალებულებს და მიმდინარეობს ამ საქმეებზე მუშაობა, რომ შევიტანოთ შესაბამისად სასამართლოში და უკვე სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებით მოხდეს სიანის ანაზღაურების მოთხოვნის დაყენება სახელმწიფოს წინაშე. და თუ ასეთი პირები არიან, რომლებსაც აქამდე არ მოუმართავთ ან ჩვენთვის, ან სხვა ორგანიზაციისთვის თუ ადვოკატისთვის, და მათ სურთ, რომ მიიღონ მსგავსი დახმარება, მათ შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, მოგმართონ ჩვენც და სხვა ორგანიზაციებს, ვინც ასეთ დახმარებას თავაზობთ.
თუმცა ნაკლებად შეიძლება ასეთი, ეს როგორ ვთქვა, რაიმე იმპულსი ჰქონდეს მოქალაქეს, როცა ხედავს ყველაზე გახმაურებული საკითხის უპასუხობას, ყველაზე გახმაურებული ფაქტის, ფაქტების, მოდით ასე ვიტყვი.
ხო, ერთი არის უშუალოდ პასუხის გაცემა ვერბალურად ამ საკითხზე და მეორეა პასუხი, რომელიც შეიძლება მათ მიიღონ სასამართლოს მეშვეობით. და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი კრიტიკა გვაქვს ჩვენ სასამართლო სისტემის მიმართ და ვხედავთ, რომ სასამართლოში ყველაფერი სწორად არ მიმდინარეობს, მაინც ფიქრობთ, რომ სასამართლოს გამოყენებით შესაძლებელია ზიანის მოთხოვნის დაყენება და თუ აქ ვერ შეძლებენ პირები შედეგის მიღება, შესაძლებელია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიმართოთ.
ძალიან დიდი მადლობა, დაველოდები თქვენს ანგარიშს. ნონა ქურდომანიძე იყო ჩვენი სტუმარი, საიას თავმჯდომარის მოადგილე, სამართლებრივი დახმარების პროგრამის დირექტორი. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში.